В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у програмі. У Криму відзначили День кримсько-татарського прапору. Вперше без підтримки держави.
Ми сподіваємося, що...
Російський правозахисник Лев Пономарьов розповів, як його 72-літню людину били правоохоронці і викидали з приміщення організації «За права людини».
На голові у мене 3 чи 4, от, значить, у мене шишка тут була, під глазом є видно, да? Вот здесь царапина, значить, вот здесь теж шишка.
Про тортури у минулому і нині говорили правозахисники у Львові. А більше про це слухайте відразу після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко розраховує, що колишній прем'єр Юлія Тимошенко зможе брати участь у президентських виборах 2015 року. Виступаючи в Харкові, він заявив, що Конституція цього не забороняє, і додав, але відому колізію в законодавстві ніхто поки що не перевірив. Нині чинний закон про вибори президента України встановлює, що не може бути висунутий кандидатом на пост президента України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Юлія Тимошенко є якраз нині засудженою в так званій газовій справі. Прем'єр-міністр Микола Азаров закликав народних депутатів відмовитися від політичних амбіцій, забезпечити ефективну роботу парламенту для того, щоб Київ міг виконати вимоги Євросоюзу для підписання угоди про асоціацію. Як сказав Азаров, відкриваючи засідання уряду, час, витрачений на блокування роботи парламенту, нині віддаляє нас від мети стати частиною об'єднаної Європи. Тіла 3 українських альпіністів, убитих у ніч на 23 червня в Пакистані, мають повернути в Україну до кінця цього тижня, повідомив представник МЗС Євген Перебийніс.
Ми сподіваємося, що репатріація тіл буде здійснена протягом найближчих днів до кінця цього тижня, тільки будуть завершені усі юридичні формальності і оформлення пакистанською стороною. Що стосується компенсації, ми це питання поставили перед пакистанською стороною. У ноті, яку ми передали тимчасовому повіреному.
І ще одне повідомлення з МЗС. Вищий військовий суд Лівії переніс засідання, на якому мають розглянути апеляцію на вирок 19 громадян України, засуджених там до 10 років тюрми.
Засідання суду перенесено на 3 липня. У зв'язку з тим, що засуджені не могли бути поставлені до місця проведення засідання через раптове погіршення безпекової ситуації.
Повідомив Євген Перебийніс, з 19 громадян України засудили в Лівії в червні 2012 року до 10 років тюрми. Їх разом з 3 білорусами і 2 росіянами звинувачували в тому, що вони були найманцями колишнього лівійського диктатора Муаммара аль-Каддафі. Верховний суд США ухвалив сьогодні визначальне для гомосексуалів рішення, скасувавши основне положення федерального закону, яке обмежувало поняття шлюбу як союз між чоловіком і жінкою. Таким чином, особи, які перебувають у легально зареєстрованому шлюбі з партнером тієї ж статі, отримують право на такі ж податкові пільги, допомоги в медичному забезпеченні і права на пенсію, як і члени традиційних двостатевих шлюбів. Це рішення вже привітав президент США Барак Обама. Міністерство юстиції Росії оголосило сьогодні, що зупинило на 6 місяців діяльність Асоціації некомерційних організацій на захист прав виборців «Голос» через те, що ця організація не подала заяви про внесення її в реєстр іноземних агентів. Про інші події у ставленні влади Росії до правозахисників слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні».
Дякую Сергію, а я нагадаю, що із новинами у студії «Радіо Свобода» був Сергій Драчук.
Вебсайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У день боротьби із наркоманією у Києві провели акцію з вимогою змінити репресивну, як кажуть організатори заходу, наркополітику у державі. Учасники, серед яких, зокрема, і Євразійська мережа людей, які вживають наркотики, наголосили, що принципи, за якими нині діють правоохоронці у сфері наркообігу, створюють сприятливі умови для корупції і зовсім не вирішують проблем у цій сфері. Подробиці з'ясовувала Олена Римовська.
5 грамів марихуани або 0,005 грама героїну. Якщо міліція затримає вас із таким багажем, можете потрапити у в'язницю за незаконне зберігання наркотичних речовин. Активісти, які борються за зміни у наркополітиці, кажуть, 309 стаття Кримінального кодексу, яка і передбачає це покарання, реально лише сприяє зловживанням правоохоронців. Мовляв, так і пишеться міліцейська статистика. Масово затримують осіб із невеликими дозами наркотиків, натомість майже не ведеться боротьба з верхівкою наркотрафіку. Про це каже і член глобальної комісії з наркополітики Мішель Казачкін.
Ми переслідуємо людей з найнижчого щабля наркоторгівлі, однак не спроможні ловити велику рибу. Ми втрачаємо обмежені державні кошти на неефективну діяльність правоохоронної системи у сфері обігу наркотиків, замість того, щоб витратити їх, наприклад, на терапію наркозалежних.
Минулого року у Києві за зв'язки зі сферою незаконного обігу наркотиків, зокрема і за збут заборонених речовин, під суд потрапили 8 співробітників Святошинського райуправління міліції. Причому зловживання виявили у відділі по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Шантажуючи притягненням до кримінальної відповідальності, правоохоронці змушували наркозалежних купувати і потім продавати наркотичні засоби іншим місцевим жителям. Водночас тих, хто купував заборонені речовини у підставних ділків, притягували до кримінальної відповідальності. Або вимагали хабарі за звільнення від покарання. У МВС факти зловживань визнають, однак наголошують, таких співробітників притягують до кримінальної відповідальності.
Якщо ці люди прийшли вже грань і стали на шлях скоєння злочину, це або ж перевищують службові повноваження, або створюють якісь комфортні умови для наркоторговців, або ж, саме страшніше, самі стають на шлях збуту наркотиків. Тут позиція одна – притягувати до кримінальної відповідальності і очищуватись від таких працівників.
Каже Олег Школьний, який у МВС очолює управління з боротьби з незаконним обігом наркотиків. Тим часом у Державній службі з контролю за наркотиками нагадують про те, що Україна донині не ухвалила свою стратегію у цій сфері. Мається на увазі документ загальнонаціонального значення, який би чітко визначав, наприклад, і методи боротьби з наркотрафіком, і шляхи повернення до нормального життя наркозалежних осіб. Так само стратегія визначила б і відповідальних за ці процеси. Однак поки що сфера лишається нерегульованою, визнає очільник Державної служби з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко.
Перегляд і зниження, і включення інших важелів, крім кримінальних, впливу на наркоспоживача, це адміністративні, заходи лікування, реабілітації, ресоціалізації, дадуть можливість нам значно краще впливати на наркоспоживачів і поменшити корупційні ризики.
За офіційними даними, в Україні нині до 150 тисяч наркозалежних. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У Криму сьогодні проходять заходи на честь Дня кримсько-татарського прапора, що відзначається 26 червня вже четвертий рік поспіль. Цей пам'ятний день календаря не має офіційного статусу, але дедалі більше стає популярним у Криму, особливо серед молоді. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Імам сусідньої мечеті читає коротку молитву. Представники меджлісу нагадують учасникам автопробігу, що цьогорічне вшанування національного прапору проходить під гаслами єдності кримських татар, і півтора десятка автомобілів, прикрашених кримсько-татарськими національними прапорами, вирушають у дорогу. В Бахчисараї до автоколони приєдналися ще десяток два автомобілів. Автопробіг, що традиційно проводиться на честь Дня кримсько-татарського прапору, пройшов за маршрутом Сімферополь, Бахчисарай, Севастополь, Ялта, Лушта, Сімферополь. Один з організаторів заходу Еміне Вамілєва була делегатом Курултаю кримських татар, який підтримав ініціативу низки молодіжних організацій Криму щодо вшанування національних символів.
Цього року, 26 червня, це вже конкретна дата протягом останніх років, кримські татари відзначають День національного прапора. Ініціативу молодіжних організацій з цього приводу 4 роки тому підтримав меджліс. Вона сприймається в Криму з піднесенням, бо це свято має велике значення для кримських татар.
значення для нас, для кримських татар.
Розповіла Еміне Авамілєва. З нагоди Дня кримсько-татарського прапору в Сімферополі і багатьох інших населених пунктах півострова сьогодні пройшли мітинги, концерти, спортивні змагання, ярмарки і виставки. Співорганізатор відзначення Дня кримсько-татарського прапору Айдер Анджимамбетов каже, що цього року вперше свято ніяк не підтримала влада, а Республіканський комітет Криму з національних відносин і депортованих громадян не виділив коштів, посилаючись на їхню відсутність в бюджеті. Втім, за словами Анджимамбетова, це не вплинуло на перебіг відзначення Дня кримсько-татарського прапору. За допомогою наших підприємців, просто небайдужих людей, ми наші затрати покрили. І особливої потреби в коштах Рескомнацу у нас немає. Зазначив Айдер Анджимамбетов. Він назвав символічним співпадіння кольорів кримсько-татарського та українського прапорів. Кримсько-татарський національний прапор становить собою полотнище блакитного кольору з жовтою емблемою Терезів Тамгою, родовим знаком династії кримських ханів Гіреїв у верхньому лівому кутку. Тамга, як Терези, означає справедливість, а блакитний колір – традиційний для тюркських народів колір, що символізує чисте небо і свободу. Перше рішення щодо цього прапора ухвалив Курултай кримських татар 1917 року, після лютневої революції в Росії. У червні 1991 року новоскликаний Курултай повторно затвердив його як національний стяг кримсько-татарського народу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Іслам в Україні завдяки атмосфері толерантності і релігійної свободи розвивається як одне із багатьох інших віросповідань. Але суспільство повинно знати про загрозу зовнішнього впливу на мусульман і розбудовувати взаєморозуміння між громадянами, щоб уникати страхів і неприязні. Це лише частина висновків із ґрунтовного дослідження ісламу в Україні, яке проводила співробітниця британської аналітичної установи Chatham House Анна Мюнстер. З нею розповідав у Лондоні наш кореспондент Богдан Цюпин.
Коли мова йде про іслам, то часто говорять про загрозу радикалізації. Чи є така загроза в Україні?
Щодо небезпеки, то потенційно вона є, але я би не поспішала ствердженнями, що таке справді відбувається. Я би сказала, що є потенційна загроза використання зовнішніми силами етнорелігійної напруженості, щоб розмухувати такі чутки про радикалізацію, щоб називати регіон небезпечним. І це дуже турбує кримських татар. Вони вважають, що з ними несправедливо поводяться засоби масової інформації, що зростає тиск з боку Росії. Що стосовно них, поширюються забобони. А я тепер побоююсь, що коли людей підозрюють у можливій радикалізації і ті острахи розмухуються, то радикалізація може настати саме в результаті таких обставин.
Наскільки потужним чи негативним є зовнішній вплив на мусульман в Україні?
Якщо говорити з мусульманами, то для декого з них це дуже позитивний вплив. Вони бачать, як зводяться мечеті, доброчинні організації допомагають бідним, викуповують криниці. Це позитивний вплив, бо йдеться про фінансування від багатьох спонсорів. Це може бути сусідня Туреччина або Катар, Кувейт. Але негативна сторона полягає в тому, що гроші дають з умовами. Часто передбачається, що коли допомога для мусульман, то вони повинні стати ще кращими мусульманами. Часто це саме їхня, донорів, інтерпретація того, що таке справжні мусульмани і що вони повинні робити. Я вважаю, що це хвилює і самих мусульман в Україні, які, наприклад, можуть дозволити собі пити горілку на весіллях, а їм кажуть ні, ніякої горілки, жінки повинні сидіти окремо від чоловіків, танцювати не можна. Це вже створює протистояння всередині мусульманської громади. Ми можемо вважати це загрозою для нас, але першими жертвами таких змін є самі ж мусульманські громади.
Теперішнє мирне співіснування ісламу та інших релігій в Україні – це результат того, що українська влада щось робить правильно?
Найбільш позитивними є можливості для релігійної свободи і свободи сумління в Україні. Можна сказати, що це результат кращих законів у порівнянні з деякими іншими пострадянськими державами. Це сприяє розвитку різних громад, в тому числі і нетрадиційних мусульманських, християнських і навіть поганських громад. Є цілий калейдоскоп груп і течій, і це чудово. Небезпека з'являється тоді, коли хтось намагається маніпулювати цим. Часом зовнішні чинники ділять мусульманські мусульманські громади, і це потенційно може бути використане різними сторонами. Але уряд може більше налагоджувати зв'язки з мусульманськими громадами, заохочуючи міжрелігійні ініціативи. Треба налагоджувати мости між мусульманами і немусульманами, бо я побоююся, що тенденція полягає в тому, що вони часом співіснують, але не спілкуються. Коли таке відбувається, то є загроза поширення страхів і навіть неприязні, поширення ксенофобії та етнорелігійної напруженості.
Про це нашому кореспонденту у Лондоні Богдану Цюпину розповідала Анна Мюнстер, співробітниця британської аналітичної установи Chatham House. А тим часом поліція Москви і місцеві владні функціонери здійснили атаку на московський офіс неурядової організації «За права людини». Це відбулося у ніч на 22 червня, і з вимогами до керівництва організації, вони вимагали від керівництва організації звільнити офіс. В інтерв'ю російській службі Радіо Свобода активіст із прав людини Лев Пономарьов розповів деталі того, як офіційні особи у цивільному били його під час нападу. Розповідає подробиці Василь Зілгалов.
Відомий правозахисник з Москви, 72-річний Лев Пономарьов, сказав Радіо Свобода, як він приходить до себе, оговтуючись після насильницького виселення його з московського офісу в кінці минулого тижня. Все це відбувається на фоні загальноросійського наступу влади на неурядові організації, які критично налаштовані до діючої влади Кремля. Лев Пономарьов розповів, як йому довелося витримати численні удари поліції і чиновників у ніч на 22 червня.
Не пішов весь ночі, мене повезли.
Мене повезли на швидкій допомозі до травмпункту. В мене є довідка про численні удари. На голові в мене 3-4 синці, гулі. Під оком синець видно. Тут подряпина, тут синець. Забиття на грудях. Били по нирках. Так собі, акуратно.
Били по почкам. Так, акуратно.
Пономарьов розповів, як поліцейські чини прийшли пізно увечері 21 червня до його офісу організації «За права людини» у Малому Кисловському провулку центру Москви і наказали негайно звільнити приміщення, але навіть не пред'явили ордеру на виселення. Далі група людей в цивільному вже о 2 годині ночі 22 червня брутально викидала сімох працівників організації «За права людини» на вулицю, включно з Пономарьовим. Представник поліції сказав, що виселення замовила мерія Москви, а виконували її замовлення люди з приватної охоронної структури. У мерії Москви стверджують, що орендний договір для приміщення Офісу неурядової організації «За права людини» закінчився ще у січні і анульований мерією у травні. Хоча Лев Пономарьов заявив, що очікував продовження договору оренди, як і в минулі роки, та й виселення можливо лише за рішенням суду. У вівторок російський мільярдер, лідер партії «Громадянська платформа» Михайло Прохоров перерахував із власних коштів на рахунок організації «За права людини» 1,5 мільйона рублів для оплати оренди приміщення. А у середу Лев Пономарьов виступив на екстреному засіданні Президентської ради з прав людини, де заявив, у даний момент незаконно возять всі мої меблі з мого приміщення за рішенням Держкоммайна. Прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, втрутьтесь, будь ласка, у цю історію. Я прошу вас, зупиніть цей процес. Пономарьов також заявив, що від імені організації звертається із заявою до прокуратури із приводу виселення та побиття активістів організації. Правозахисник наводить факти тяжких травм його працівників і колег, перелом руки Ігоря Бакірова, тяжку травму ноги у Сергія Митрохіна, останній того ж лідером партії «Яблуко». Сам же Лев Пономарьов вважає, що виселення було організовано офіційними особами адміністрації президента Володимира Путіна як помста за відмову організації правозахисників видати прокуратурі документи для перевірки діяльності групи «За права людини». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі передача «Свобода». Сьогодні з вами Марія Щур і далі такі теми. Тортури радянська влада застосовувала протягом всього свого існування, згадують колишні дисиденти.
Камери всі були переповнені. Спали на боку, повертались по команді. На допитах сильно били. Якщо слідчому не подобалось, він визивав кат.
Новий фільм Михайла Іллєнка представляли сьогодні у Києві.
Складні часи нас руйнують, а ми знову відбудовуємося.
Упродовж цього тижня Волинь вшановує пам'ять в'язнів, розстріляних у місцевих тюрмах 23-25 червня 1941 року. У Луцьку, Володимирі, Волинському, Рівному, Дубні відбулися панахиди по невинно убієнних. Тим часом на Рівненщині триває дискусія з приводу неналежного вшанування пам'яті в'язнів Дубенської тюрми і оновлення пам'ятника чекістам і рад партактиву загиблим 26 червня 41-го року на Луцькому перехресті, розповідає волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Одразу після нападу нацистів на Радянський Союз в'язнів західноукраїнських тюрем мали евакуювати, але через стрімкий наступ ворога більшість із них знищили. У Дубні ліквідація проводилася в два етапи. 24 червня добили не всіх, бо адміністрація і персонал тюрми у паніці кинулись утікати. Начальник Дубенського комісаріату Держбезпеки Яків Винокур був змушений повернутися з Рівного, розповідає завідувачка відділу Дубенського історико-архітектурного заповідника Тамара Дмитренко.
Розстрілювали не лише конвоїри, а і Винокур, начальник райвідділу НКВД.
Твердження свідків про те, що Яків Винокур брав участь чи керував масовим розстрілом, нині заперечують ветерани обласних МВС та СБУ. Голова спілки ветеранів СБУ Рівненської області Анатолій Патейчук каже, що пам'ятник на місці загибелі Винокура та його соратників на Луцькому перехресті належна данина героїзму від цих людей, котрі жодним чином не причетні до розстрілів у Дубенській в'язниці.
Є документи архівні про те, що винуватці, ті, хто призналися винуватцем розстрілу, а це особовий склад і охорони в'язниці. Всі вийшли з оточення туди неушкодженими.
Заступник голови Ради ветеранів УМВС Рівненської області Володимир Попов додає.
Це злочин. Не можна було страчувати оці 60 людей.
Ветеран МВС називає цифру страчених 60. Натомість історик Тамара Борисенко схильна вірити краківським вістям.
Ці архіву Гіммлера, який до нас потрапив, не можна сказати, що це було 60 чи 100 людей, а таких людей було за 500.
Редактор видання «Реабілітовані історією» Андрій Жев'юк підтверджує, документу, який би прямо вказував на участь у розстрілах або керівництво ними з боку Якова Винокура, і справді не існує. Але існують про це спогади дивом вцілілих свідків.
Працівники райвідділів не повинні були організувати виконання цього наказу, інакше вони тоді самі підлягали покаранню за його невиконання.
На Луцькому перехресті, де разом із 25 партійно-радянськими активістами та членами їхніх родин під автоматною чергою наступаючих німецьких мотоциклістів загинув Яків Винокур, нині височіє пам'ятник, який рекомендує вкотре оновити комісія обласної ради, пояснює член депутатської комісії, директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига.
І пропонується там зробити напис оцей трьома мовами, і щоб там був голуб миру.
Тим часом могила розстріляних в'язнів не просто безіменна, зауважує дубенський краєзнавець, автор книги «Смертоносці» Микола Оттов.
Навіть на тому місці встановили туалет. І він зараз між іншим існує. Це наруга, якої я ще світ не бачу.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Чия тюрма краще – гестапо чи НКВД? І як Україні уникнути тоталітаризму? Така дискусія відбулася у Львівському музеї тюрма Налонського напередодні Міжнародного дня протидії катувань, що відзначається сьогодні. Минуле, сьогодення і майбутнє об'єднали у дискусії політв'язні радянських таборів Ігор Калинець, Юрій Шухевич, Євген Сверстюк, Василь Овсієнко. До розмови через інтернет-зв'язок, який, однак, бажав кращого, долучилися правозахисники, політичні в'язні, громадські діячі у Києві, Львові, Тернополі та Харкові. За дискусією у Львові стежила Галина Трищук.
З вироком за зв'язок з ОУН і ОПА 95-літня львів'янка Ірина Шуль потрапила у німецький концтабір. У 1944-му її арештувало німецьке гестапо і вивезло до концтабору Равенсбрюк. Ірина Шуль розповіла Радіо Свобода, що уникнула після війни виселення у Собір лише тому, що після концтабору повернулася у Перемишль, а там поляки одразу розпочали примусове виселення українців з Польщі. В Україні жінка тримала у таємниці своє перебування у німецькому концтаборі.
Ще не закінчилася війна, а вони з табору нас вивели. Електричні ті дроти, то що зняли, то нами вже ніхто не опікувався. Тижні чуть з голоду не померли. Але після двох тижнів прийшли американці, накормили, думали йти на захід. Пізніше кожна держава приїжджала своїх забирати. Ми почали добиратися, щоб якось до Перемишля.
чернополянин Ігор Олеччук, який був арештований у 1948-му за зв'язок із підпіллям, пройшов складне слідство. Його жорстоко били, вимагаючи зізнань.
Санітарні умови були жорстокі, наші камери всі були переповнені. Спали на боку, повертались по команді. Круглу добу на всі чотири поверхи водили на допити. На допитах сильно били. Якщо слідчому не подобалось, він визивав кат.
Порівнювати ув'язнення 70-80-х років з арештами НКВС у 40-х не можна, вважає політв'язень Василь Овсієнко, який був засуджений у 1973 році і з невеликими перервами провів у таборах до 1989-го. Чоловік записав багатьох політичних в'язнів різних періодів і каже, що найвищою була смертність серед політв'язнів у 40-х роках.
Нас було зовсім небагато, трошечки. Скажімо, на тому особливому режимі там десь 30-40 чоловік так пересічно перебувало, потім іще менше.
Досвід радянських концтаборів найстрашніший і найдовший, якщо порівнювати з тюрмами інших тоталітарних режимів. Вважає політв'язень публіцист Євген Сверстюк, який був заарештований у 1972 році і засуджений до 7 років таборів і 5 років заслання у Пермській області. За його словами, на Заході все ж дотримувалися давніх форм і законності, а в Росії цього не було.
Якщо у мене було закінчення терміну, то це тільки тому, що закінчувався режим.
Пам'ять про жертв катівень тоталітарних режимів учасники дискусії у Львові, Києві, Харкові, Тернополі вшанували хвилиною мовчання. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Що вам відомо про застосування тортур у сьогоднішній Україні? Як можна боротися з цим явищем? Про це ми запитали перехожих киян.
Я рахую політичними тортурами. Тимошенко, Луценко нещодавно був. З боку там житлово-комунальних служб. Це також тортури. Ну, щоб такого не було, в першу чергу треба змінити систему влади.
Знущаються з людей. У райвідділах. Серед білого дня викликали її там по якомусь питанню. Суперечка в неї суд з чоловіком. І перевищили повноваження у кімнаті допиту. Не давали їй вийти. Насильно хотіли, щоб вона підтвердила якусь інформацію. Це знайома, розповідала. Та це все міняти треба, всю владу поміняти.
Чув про тортури і харківське управління, виконання покарань. Платити міліції краще, і все буде добре.
Можуть существувати на будь-якій роботі. Психологічно може начальство либо давати якісь завдання, либо заставляти працювати сверхурочно.
Я сам з Вінницької області. В районі там є колгосп, поросята пропали. Він був охранником там. Сказали, що це ти вкрав. Він каже, ні, це не я вкрав. Ну, його заставили все-таки дубінками підписати це все. Ну, повідбивали внутрішності, він прожив ще буквально, не знаю, декілька тижнів і помер. Міліціонер цей, він до цих пор працює в міліції. Контролювати міліцію, а якщо факти налице, то таких треба карати.
У столиці презентували результат першої знімальної сесії нової стрічки Михайла Іллєнка «Толока». Роботу розпочали у лютому цього року і вже встигли відзняти четверту частину фільму. В основу сюжету стрічки покладено один із творів Тараса Шевченка, але хронологія дії розтягується аж на 400 років. Однак це фільм не про історію, він про українців, які в усі часи уміли об'єднатися, щоби відбудувати свою домівку. Докладніше розповідає Євгенія Олійник.
Назвати Толоку екранізацією Шевченка важко. Балада у тієї Катерини «Хата на помості», яка лежить в основі сюжету фільму, лише дала режисеру ідею, яку він розвинув по-своєму. Головна героїня Шевченкової балади гине, а от Іллєнкова Катерина житиме до старості. Їй доведеться пережити безліч негараздів, але щоразу вона разом з іншими людьми терпляче зводитиме нову хату на руїнах старої. Толока – це символічне зображення останніх 400 років української історії. Саме такий період описаний у стрічці. Режисер Михайло Іллєнко каже, що хотів зняти просто фільм про Україну.
Я взявся знімати фільм Фуджоу, а вийшло про любов. Думаю, ну наступний точно вже буде про Україну. Зняв сьомий маршрут і знову кажуть, це про любов. Я звернувся до найвідомішого експерта з України, до Тараса Григорійовича Шевченка. До кого ще звертатися, якщо знімати про Україну? А виходить про любов. Мене це влаштовує.
Сергій Фоменко, лідер гурту «Мантри» та автор саундтреку до фільму, вважає, що тему любові у такій історії оминути не можна. Для нього «Толока» – це стрічка про людську спільноту, яка бореться за своє життя.
Складні часи нас руйнують, а ми знову відбудовуємося. Оце важливий дуже меседж. Без любові неможливо жити і без спільноти неможливо жити. «Толока» – це спільнота.
Бюджет стрічки складає близько 30 мільйонів гривень. «Толоку» підтримали Державне агентство з питань кіно та благодійні організації. Головні ролі виконують Богдан Бенюк, Іванна Іллєнко, Сергій Романюк та інші. Одна із
особливостей майбутнього фільму – це саундтрек, над створенням якого працюватиме не лише Сергій Фоменко, зауважує продюсер Пилип Іллєнко.
Дав згоду працювати з нами відомий європейський композитор Влада Лесіо, володар престижної кінонагородою «Золотий глобус», людина, яка прописала музику для Бернардо Бертолуччі, Франко Дзефірелі.
Цього літа фільм представлять на Одеському кінофестивалі. До того ж, «Толока» стала однією з 19 стрічок, що потрапили до програми «Work in Progress» фестивалю у Карлових Варах. Прем'єра фільму в Україні запланована на березень наступного року. До 200-річчя Тараса Шевченка. Євгенія Оліник, Радіо Свобода, Київ.
І ось на такій оптимістичній ноті ми завершимо сьогоднішню передачу «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. Залишайтеся з нами. Далі програма «Європа» на зв'язку відразу після випуску новин від Сергія Драчука, який уже біля мене у студії. На все добре.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.